të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se bordi drejtorëve i AKP-s është krejtësisht jo funksional. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për ndihmën e fundit ushtarake dërguar Sirisë. Finalja e Eurovisionit të mbahet me kundërthënje lidhur me sponsorin kryesor të saj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Shtatmadhërisë së Bashkuar të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Martin Dempsey, e ka kritikuar Rusinë për dërgimin e raketave antianie për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, duke thënë se kjo vetëm do ta përkeqësojë luftën në këtë vend. Gjenerali Dempsey, në një konferencë për shtyp në Washington në mbrëmvon, tha se ky është një vendim përkeqardhje i Rusisë, meqë ai do ta forcojë regjimin në Siri dhe do ta zgjasë vuajtjen e popullit në këtë vend. Komentet e tij u bën pasi e përditshmja New York Times raportoi se Rusia aktualisht i ka dërguar në Siri raketa të Yak-Hunt të pajisura me radar të avancuar. Në konferencën për shtyp, po ashtu ishte i pranishëm edhe sekretari amerikan i mbrojtjes, Chuck Hagel, i cili kërkoi që Rusia të arishqyrtoj furnizimin e qeverisë së Sirisë me ndihmë ushtarake, me që, si pas ti, si Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe Rusia, kanë interes në parandalimin e luftës rajonale në lindjen e mesme. Zyrtarët thonë se 60 vet janë lënduar nga ndeshja dy trenave të udhëtarëve në shtetin verilindor Connecticut. Autoritetet thonë se nuk ka raporte për të vdekur në incidentin, i cili ndodhi dje gjatë orëve kur në trena ka zakonisht më tepër udhëtar. Guvernatori i shtetit të Connecticut, Daniel Meloy, tha se 5 vet kanë lëndime serioze. Operatori i trenave Amtrak ka shpallur se e ka pezulluar pa kufishëm dhe qarkullimin ndërmjet New Yorkut e Bostonit për shkak të këtij incidenti. Autoritetet thonë se nuk është qartë nëse përplasja dy trenave në qytetin Fairfield të shtetit Connecticut ishte pasojë ndonjë gabimi teknik apo ishte vepër e qëllimshme. Më se 75 vet raportohet se janë vrarë në Irak në valën e fundit të sulmeve, që qarta së përcak e kishin pakicën muslimane sunite. Dita e djeshme shënuar si më vdekje prurësja për disa muaj në Irak, duke shkaktuar shqetësime për luftë sektare. Sulmet e së premtes u bën pas atyre nga dita e mërkurë, në të cilat në shënjesër ishin muslimanët shiit. Më së shumti të vrarë nga sulmet e djeshme kishte në qytetin Bakuba, në veri të kryeqytetit të Bagdad, ku nga dy bomba afër një xhamie sunite janë vrarë 40 vet. Në lagjen Amarijah të Bagdadit, kryesisht të banuar me popullatë sunite, raportohet për vrasjen e 20 të njerëzve. Po ashtu për sulme vdekje prurëse, është raportuar edhe në qytetet të Madain dhe Fallujah. Militantët të sunite akuzojnë qeverinë e udhëhequr shiite për diskriminim. Sipas Kombeve të Bashkuara gjatë muajit prill, nga sulmet në Irak janë vrarë më se 700 vet. Ky muaj ishte më vdekje prurësi në Irak në 5 vitet e fundit. Në Afganistan është vrarë Abdul Ghani, komandanti policisë në qarkun Kake Safid të provincës Farah. Atë mbrëmë kanë vrarë dy militantë me motociklet, të cilët kanë hapur zjarr kundër makinës së komandantit të policisë. Sulmi ndodhi afër shtëpisë së viktimës. Ai menjëherë u dërguar në spital, por me të arritur atje nuk tregonte shenja të jetës. Policia Abdul Ghani ka udhëhequr një fushat kundër talibanëve në Farah, me shraste janë zënë disa lider lokal taliban. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë vrasje. Ky sulm u bën në periudhën kur talibanët i kanë shtuar sulmet e tyre kundër forcave ndërkombëtare dhe vendese para tërheqjes së NATO-s që parashihet për fundin e vitit të ardhshëm. Tashme forcat afgane e kanë marrë përgjegjësinë për pjesën më të madhe të vendit, ndërsa trupat e jashtme janë tërhequr duke e marrë një rol këshillues. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ish-antar të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se ky bord tashmë është jo funksional dhe kërkojnë urgjentisht nga Kuvendi i Kosovës që të vendosë për bordin e ri. Edhe në AKP pranojnë se disa vendime nuk mund të merren nga bordi aktual. Komentet u bën pas dorëheqjes së Blerim Rexhës nga posti drejtorit të bordit të kësaj agjencie, si dhe largimit të dy antarëve të tjerë të bordit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënës i AKP-s Ylli Kaloshi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një nga pikat që bordi aktual nuk mund të merë vendim ka të bëjë me ndarjen 25% dëshirë për punëtorët, përderisa për çështje tjera të privatizimit, ai nuk ka dashur të komentojë më shumë.
Sa i përket aspektit procedural, mbledhja mund të mbahet dhe mund të votohet për pikat e rendit të ditës me përjashtim të vendimeve që sipas ligjit neni 14.7 duan votat pozitive të drejtë të tre drejtorëve ndërkombëtar, si për shembull aprovimi së shpërndarjes së pjesës 20% për punëtorët, edhe pse agjencia aktualisht nuk ka ndonjë listë që e ka në pritje.
Kaloshi ka bërë të ditur se mbledhja e bordit të AKP-s do të mbahet me 23 dhe 24 të këtij muaji. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në vend, pas gjendjes së krijuar në AKP, kërkojnë nga Kuvendi i Kosovës që urgjentisht të mbajnë një takim dhe të vendosë për bordin e kësaj agjencie. Drejtori i Odës Ekonomike Gjermane, Bardyl Metaj, thotë se duhet të bëhet zgjedhja e bordit të ri për shkak se ky bord aktual nuk ka bazë deleguese për të marrë vendime rreth çështjeve të privatizimit.
Nëse marrëm në aspektin tim politik, po edhe në aspekte tjera, bordi është tash jo funksional, për arsye se kanë mbetur vetëm edhe tre anëtarë vendorë dhe jo në dy të huaj, nuk ka bazë deleguese të parlamentit, në princip nëse marrëm këtë segmentin politik. Nëse marrëm segmentin organizativ, ata si forum mund funksionojnë, po ndërkohë që nuk kemi kryetar, nuk e kemi përfaqësuesin amerikan, nuk e kemi përfaqësuesin gjithë, atë faktikisht kemi të fol për një bord jo funksional.
Isha antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Naser Osmani, ndërka shto se në bordin e AKP-s tani në shkryua një situatë jo e mirë dhe si i tilë ky bord nuk mund të merë vendime lidhur me çështjet e privatizimit.
Po duhet bëhet edhe një ndryshim, një reform rrënjësore papit me menaxhues AKP-s. Vetë zgjidhë njerëz që do të jenë kredibil, që kanë një biografi të mirë edhe të uheqin në këtë proces.
Lidhur me çështjet e privatizimit, Bardyl Metaj nga Oda Ekonomike Gjermane kërkon që të bëhet një auditim dhe të shikohet se si janë kryer privatizimet deri më tani.
I dim absurdet që kanë gjanë privatizimet, i dim rastin e fundit tash kur u mur toka 25 hektar në Kaçanik për vetëm 5.000 euro. Gjitha këto e kanë kriju një perceptim, jo vetëm të qytetarët e Kosovës, të ata gjithsesi, po edhe të huaj tani shtu rastin Dino Hasanaj, se kemi të bëjmë me një proces të kriminalizum.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dy shtetasit e Maqedonisë të arrestuar në Kosovë për rastin e vrasjes së 5 maqedonëse në afërsi të Shkupit mund të mos ekstradohen në Maqedoni për shkak të shtetësisë kosovare që kanë. Këtë e ka thënë për mediat maqedonase zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi. Për vrasjen e 5 fishtë në një vend afër Shkupit akuzohen 6 persona, 4 prej të cilëve ndodhen në burgjet e Maqedonisë. Kronike Isuf Kadriut.
Nga Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë nuk përjashtojnë mundësinë e ndërlikimit të procesit të ekstradimit të dy personave të arrestuar kohë më parë në Prishtinë lidhur me vrasjen e 5 fishtë në afërsi të liçenit të Smilkovcës në Shkup. Ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti tha për Evropën e Lirë se ende nuk është të konfirmuar nëse Halil Demir dhe Afrim Ismailovic kanë dhënë shtetësi të Kosovës, por nëse kjo vërtetohet, atëherë ekstradimi i tyre vështirësohet për shkak se marrëveshja për ekstradimin e nënshkruar mes Maqedonisë dhe Kosovës nuk parashë edhe këmbimin e personave të shteteve përkatëse nëse bëjnë vepra penale në territorin e shtetit tjetër.
Ka marrëveshje për ekstradim, por aso kohë kur është lidhë marrëveshja për ekstradim në Republikën e Maqedonisë nuk ka pas ndryshim të amendamentit kushtetues për shkëmbim të shtetasve të vetë dhe faktikisht që në këtë periudhë mund paraqetë edhe handicap në një bashkëpunim.
Deklarata e tij vjen një ditë pas asaj të zëvendës kryeministrit të Kosovës Hajreddin Kuçi për agjensinë maqedonase të lajmeve si Times se dy shtetësit e Maqedonisë të ndaluar në Prishtinë kanë edhe shtetësi të Kosovës. Kosova nuk i ekstradon shtetësit e saj. Dy personat për të cilët bëhet fjalë janë shtetas të Kosovës, kishte deklaruar Kuçi. Ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti thotë se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet kosovare për rastin e fjalë, por nga informacionet jo zyrtare të Bexhetit, shtetasit e Maqedonisë të ndaluar në Prishtinë për veprën në Smilkovcë të Shkupit e njohur si rasti Monstra, dyshohen edhe për një vepër tjetër në Kosovë të armbajtjes pa leje.
Nga informacionet jo zyrtare që i kemi, është se ata kanë një vepër penale të krime në Prishtinë për armbajtje pa leje, po megjithatë do të presim informimin zyrtar nga ana e Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës dhe nëse është ashtu atëherë gjithsesi se gradve për penale duhet të ndiqen gjitha procedurat në Prishtinë.
Ndërkohë edhe ekspertët e drejtësisë thonë se ekstradimi i dy personave në fjalë nuk mund të bëhet nëse kjo nuk është rregulluar me marrëveshje dypalëshe. Osman Kadriu thotë se për mbylljen e këtij problemi duhet të që dy vendet të arrijnë marrëveshje të re.
Ky problem faktikisht duhet të zbërthehet në nivel më të lartë, domethënë nëpërmjet ministrive, faktikisht nëpërmjet kreut shtetëror të Kosovës dhe Maqedonisë dhe marrëveshjes së cilat duhet të arrihet, meqense tendenca është në kohën e fundit në tërë Evropën që të lidhen këto marrëveshje bilaterale për ekstradimin e qytetarëve për vepra të rënda të cilat duhet të përgjigjen.
Thot Osman Kadriu duke hedhur dyshime dhe mbi tërë procesin gjyqësor që po zhvillohet në Maqedoni, duke e quajtur madje dhe të montuar, pasi sipas tij organet të kompetente kanë shkelur të gjitha afatet e mbajtjes së të dyshuarve në paraburgim. Lidhur me vrasjen e 50 rinjeve Maqedonas në prill të vitit të kaluar, akuzohen 6 persona për veprën penale terrorizëm. 4 prej tyre tani më një vit ndodhen në paraburgim në Maqedoni, ndërsa 2 të tjerë, Halil Demiri dhe Afrim Ismailovic, të cilët sipas prokurorisë janë edhe autorët kryesorë të vrasjes, ndodhen në paraburgim në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Sonte në Malmet të Suedisë mbahet finalja këngës së Eurovisionit, por janë paraqitur kundërthënje politike me që sponsori kryesor i festivalit është akuzuar për ndihmë në shkeljen e të drejtave të njerëzit në vendet që kanë dalur nga ish Bashkimi Sovjetik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Pasi këngëtarja suedeze Loren ka fituar festivalin evropian të këngës vitin e kaluar në Baku, ajo është shfaqur si kampion e hapur e të drejtave të njerëzit në ish bashkimin sovjetik. Ajo ka zemruar vendin Nikoqir Azerbajxhanin duke thënë se atje ka shkelje të drejtave të njerëzit çdo ditë. Ka kritikuar edhe presidentin Bielorus Aleksandr Lukashenka për ndëshkimin e familjeve të aktivistëve të burgosur të tillë si Ales Balacki. Më thyet zemra kur një familje e mrekullueshme si kjo, ku djali është në një vend, nëna në një tjetër dhe babai në burg, lufton për gjërat e duhura, ka thënë Loren. Dhe në kohën kur Suedia përgatitet për finalen e festivalit evropian të këngës, i 58-ti me radh, disa shpresojnë se vendi liberal i BE-s do të ndjek shembullin dhe do të përdor garën për të shtyrë me kujdes të drejtat e njeriut në agjend. Suedia është duke u përballur edhe vetë me një detyrim ndaj të drejtave me gigantin kontrovers të komunikimeve Telia Sonera, i cili shërben si sponsor kryesor i ngjarjes. Telia Sonera është nën hetime pasi ka paguar qindra miliona dollar rishfete për regjimin uzbek në këmbim të qasjes në tregun e telefonave mobil të këtij vendi. Ajo po ashtu akuzohet se u ka siguruar qeverive në Azerbajxhan, Bielorusi, Gjeorgji, Kazakistan, Tadjikistan dhe Uzbekistan qasje të pakufizuar në regjistrimet e telefonave privat. Informacionet të cilat janë përdorur për të bastisur dhe ndjekur penalisht kundërshtarët politik. Joakim Dyfermark është një gazetar hulumtues. Programi i tij Uppdrag Granskning, i cili transmetohet nga televizioni publik i Suedisë SVT, ka raportuar gjerësisht mbi aktivitetet e Telia Soneras në ish bashkimin sovjetik. Ai thotë se kompania, shumica në pronësi shtetërore të Suedisë dhe Finlandës, ka bërë marrëveshje të neveritshme për të hyrë në tregun fitimprurës post-sovjetik. Ata kanë rrezikuar duke ditur pjesëmarrjen e tyre në krime kundër të drejtave të njeriut, thot Dyfermark.
Në orën 12:14 minuta e 8 sekonda, përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët thonë se bordi drejtorëve i AKP-s është krejtësisht jo funksional. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për ndihmën e fundit ushtarake dërguar Sirisë. Finalja e Eurovisionit të mbahet me kundërthënje lidhur me sponsorin kryesor të saj. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.